Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կարանտին արտակարգ դրության փոխարեն երկու ժամ առաջ ավարտված արտակարգ դրությանը փոխարինելու է գալիս կարանտինը, որ Հայաստանի ողջ տարածքում կգործի մինչև հունվարի 11-ը։ Նոր ուսումնական տարվա շեմին շարունակվում է ուսուցիչների թեստավորումը։ Սեպտեմբերի 3-ից 8-ը թեստավորված 6000 ուսուցիչներից կորոնավիրուսը հայտնաբերվել 56-ի մոտ։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը քննադատության թիրախում Լուսավոր Հայաստանը պատրաստվում է նախարարին անվստահություն հայտնելու գործընթաց նախաձեռնել։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Կառավարության որոշմամբ այսօր ժամը 17:00-ից մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 11-ը Հայաստանի ամբողջ տարածքում սահմանվում է կարանտին։ Ըստ այդմ առաջիկա 6 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցողները ցամաքային անցակետերով չեն կարող Հայաստան մտնել։ Բացառություններ կարվում են միայն Հայաստանի քաղաքացիների ընտանիքի անդամների, օրինական բնակության իրավունք ունեցողների, մի շարք այլ խմբերի, ինչպես նաև միջպետական բեռնափոխադրում իրականացնող վարորդների և մեքենավարների համար։ Ժամանելուց հետո այցելուները պարտավոր են 4 օրով ինքնամեկուսանալ եւ այդ ռեժիմից դուրս գալ միայն կորոնավիրուսի բացասական թեստի պարագայում։ Այսօր լրանում է նոր կորոնավիրուսի պատճառով համաշխարհային համաճարակ հայտարարելու 6-րդ ամիսը։ Անցած կես տարում վարակն ախտահարել է ավելի քան 28 միլիոն մարդու եւ մոտ 1 միլիոն կյանքեր խլել։ Վերջին օրերին վարակակիրների թվով առաջատարը դարձել է Հնդկաստանը, մոլորակի 3-րդ ամենախիտ բնակեցված երկրում։ Անցած 24 ժամում հայտնաբերվել է շուրջ 100 000 վարակակիր, 1200-ից ավելի մարդ մահացել է։ Դեպքերի կտրուկ աճը նկատվում նաև Եվրոպայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Չեխիայում նոր ռեկորդային թվեր են արձանագրվում, ստիպելով իշխանություններին խստացնել հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պահեստազոր է ուղարկել այն զինվորականներին, որոնք սոցցանցերում տարածել են հայ սպա, այժմ դիվերսիայի մեղադրանքով Բաքվում ձերբակալված Գուրգեն Ալավերդյանի լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Որոշ զինծառայողներ կոպտորեն խախտել են բանակում, բջջային հեռախոսներ չօգտագործելու հրամանը, հայտարարել է նախարարությունը հավելելով. «Գործն ուղարկվել է ռազմական դատախազություն իրավական գնահատական տալու»։ Ալավերդյանը Ադրբեջանի տարածքում է հայտնվել օգոստոսի 23-ին, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել 5 հոդվածով, այդ թվում դիվերսիոն գործողությունների մեղադրանքով։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ պնդում է, որ սպան եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթությամբ է անցել Ադրբեջանի սահմանը։ Ուկրաինան դատապարտել է Բելարուսի վերջին նախագահական ընտրություններն ու ընդդիմության դեմ շարունակվող ճնշումները։ Կիևը միանում է Եվրամիության հայտարարությանը։ Երեկ Գերմանիայի կանցլերի հետ հեռախոսազրույցում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին. Վիճահարույց ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով 6-րդ անգամ անընդ մեջ նախագահ էր հրճակվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Բրյուսելը հայտարարեց, քվեարկությունը ազատ և արդար չէր։ Ակնկալվում է, որ մինչև այս ամսվա վերջ եվրոպական ընտանիքը պատժամիջոցներ կսահմանի Բելարուսի մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Մինչ այդ Կրեմլն այսօր հայտարարել է, թե Լուկաշենկոն հաջորդ երկու շաբթի կժամանի Մոսկվա նախագահ Պուտինի հետ բանակցությունների։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի հետ փոխկապակցված հակերները փորձում են ազդել առաջիկա նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կանալիք նախագահական ընտրությունների վրա, զգուշացնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկը՝ Microsoft-ը։ Թիրախում են, թե դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենը, թե գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է համաշխարհային կորպորացիան։ Ըստ Microsoft-ի, Չինաստանի և Իրանի հակերային հարձակումները հաջողությամբ չեն ավարտվել։ Ռուսաստանից ուղղորդվող փորձերի մասին միջդեռ ընկերությունը մանրամասներ չի հրապարակում։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մոտ 2 ժամ առաջ ավարտին մոտեցավ գրեթե կես տարի առաջ մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրություն։ Արտակարգ դրության ռեժիմն ազգային ժողովը երկարաձգել էր 5 անգամ անընդ մեջ, այդ ընթացքում Հայաստանն անցավ լիակատար լոկդաունի, ավելի մեղմ սահմանափակումների, ինչպես նաեւ կորոնավիրուսի տարածման պիկային շրջանի միջով։ Այժմ արդեն նոր դեպքերի թիվն այնքան էլ մեծ չէ եւ իշխանությունները կարծում են, որ արտակարգ դրության կարիքն այլևս չկա, դասական չի նշանակում, որ երկրում գործող հակահամաճարակային կանոնները չեղարկվում են։ Արտակարգ դրությանն այսօրվանից փոխարինելու է գալիս համապետական կարանտինը, թե որն է դրա տարբերությունն արտակարգ դրությունից, կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի ողջ տարածքում այսօրվանից մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ը ներառյալ կարանտին սահմանվեց, որը փոխարինեց մինչև այժմ գործող արտակարգ դրության ռեժիմին։ 4-ամսյա կարանտինով պահպանվում է գրեթե բոլոր հակահամաճարակային կանոնները որոշակի մեղմացումներով, բայց եւ փակ տարածքներում դիմակներ կրելու պարտադիր պայմանը շարունակում է գործել։ Պարտատունը որպես այդպիսին այլևս չի գործելու լիազոր մարմինը առողջապահության նախարարությունն է։ Կառավարությունը կարանտինի որոշումը ընդունել է հենց գերատեսչության ներկայացրած առաջարկի հիման վրա։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյան ազատությունը փոխանցեց։ Համաճարակային վիճակով պայմանավորված փոփոխություններ կարող են լինել նաև կարանտինային սահմանափակումներում։
Պահել նոր հաստատված սերտիֆիկատի վանդիկի ինչպիսին ոչին մայարկա և խոսապել դերի մեկացումից, ապա հնարավոր է շատ, որ ժամանակի ընթացքում, օրինակ ինչեր հունվարի 11-ը թեթևացվի, բայց այլ ասում, այստեղ արդեն լիազոր մարմին է, որ առողջապահության նախարարություն ինքը պետք է գնահատի ճիշտ իրավիճակը, ճիշտ գնահատական տա, որի հիման վրա հնարավոր է, որ միգուցե սահմանափակումները թեթևանան և միգուցե հնարավոր է հակառակը տեղի ունենա։
Կարանտինի ընթացքում Հայաստանի օթային սահմանները բացվում են, ցամաքայինի դեպքում սահմանափակումները պահվում։ Մասնավորապես ցամաքային սահմանի անցակետով արգելվում է Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտքը Հայաստան, բացառություն այն կազմում Հայաստանի քաղաքացիների ընտանիքի անդամները, օրինական հիմքերով բնակվելու իրավունք ունեցողները, հոգեհանգստի կամ թաղման արարողությանը մասնակցելու նպատակով մուտք գործող անձիկ, եթե նրանք հանդիսանում են հանգուցյալի մերձավոր ազգականը, ինչպես նաև միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդները և մի շարք այլ դեպքեր։ Նախագծով փոփոխություններ են կատարվել նաև հանրային միջոցառումների իրականացման սահմանափակումներում։
Ինչ վերաբերում է, օրինակ կարող եմ ասել մեկը հանդիսություններին, միջոցառումների կազմակերպմանը, ապա եթե նախկինում մինչև 40 հոգի մարդ կարող է մասնակցել, ապա այժմ փոխվել է եւ մինչև 60 հոգի մարդ կարող է մասնակցել, օրինակ։ Որոշ խիստ սահմանափակումներ կարելի ասել, որ վերանայվել են։
Հավաքների անցկացումը նույնպես թույլատրելի է անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման եւ անձանց մինչև նվազագույնը 1.5 մետր հեռավորության պահպանման դեպքում։ Ուսումնական հաստատություններում դասապրոցեսի կազմակերպումը եւս կանոնակարգվում է նախագծով։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Նունե Բակունցը կարևոր է համարում, որ սահմանափակումների թույլատմանը զուգահեռ զգոնությունը չնվազի։
Որևէ նոր բան այդ կանոններում COVID-ի տեսակետից նկատի ունեմ, որ մինչեւ այսօր չի արվել։ Այնտեղ չկա նույն ռեմն ախտահանման պահանջն է, COVID-ը չի փոխվել։ Մեն իրավիճակը գլոբալ առումով հետևյալն է. Միջոցառումների արդյունքում ունենք համապատասխան կայունություն, բայց եթե մենք մի փոքր թուլացնենք, մենք էլի կարող ենք հայտնվել էլի նույն նախկին ծանր վիճակում։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, եւ այստեղ հաշվի է առնված այն, որ գալիս է ցուրտ սեզոնը, երբ որ բոլոր օդակաթիլային այլ օդակաթիլային վարակները աշխուժանալու հատկություն ունեն եւ կարող են COVID-ի հետ միասին ավելի վատթարացնել մեր վիճակը։ Մենք ավելի սկսում ենք աշխատել, սահմանափակումները բավականին նվազել են, բայց այնուամենայնիվ պետք է ապահովենք ռեժիմը, եթե մենք չշարունակենք այս ձևով, մենք նորից կունենանք դեպքերի աճ։
Արտակարգ դրությունը կարանտինով փոխարինելու գործընթացի օրենսդրական հիմքերը ստեղծվեցին սեպտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում ընդունված մի շարք օրենսդրական փոփոխություններով, որոնք ուժի մեջ մտան 3 նախագահ Արմեն Սարգսյանի ստորագրելուց հետո։ Կարանտինի ռեժիմը հնարավորություն է տալիս իշխանություններին առանց արտակարգ դրություն սահմանելու ուժի մեջ թողնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանման պարտադիր պահանջն ու դրան խախտելու դեպքում սահմանված ստուգանքները։ Կարանտինի ռեժիմը արտակարգ դրությունից տարբերվում է իրավունքների սահմանափակման ծավալներով եւ կիրառվող գործիքակազմի ինտենսիվությամբ։ Կարանտինի դեպքում օրինակ այլևս չեն գործի էլեկտրոնային հսկողության համակարգի միջոցով մարդկանց տեղորոշման համակարգը, տնտեսական գործունեության արգելման դեպքերը։ Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտակարգ դրության ռեժիմի վերացմանը զուգահեռ հաջորդ շաբաթվանից աշխատանքը կվերսկսեն նաև հայաստանյան կրթօջախները։ Սեպտեմբերի 15-ին մեկնարկող ուսումնական նոր տարվա շեմին կրթության նախարարությունը հայտարարեց հակահամաճարակային կանոնների մի ամբողջ ցանկի մասին, որ պարտադիր կերպով պետք է պահպանվի դպրոցներում։ Դրան էլ գումարած արդեն մի քանի օր է, ինչ շարունակվում է ուսուցիչների թեստավորման գործընթացը։ Վերջին տվյալների համաձայն հայաստանցի ուսուցիչների մոտ 20% արդեն իսկ թեստավորվել է, թեստավորված մեծածների 99%-ի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Երկուշաբթի օրվանից դպրոցները վերաբացվում են, ուսուցիչները մինչ օրս դեռ շարունակում են COVID-19-ի հետազոտություն անցնել։ Նախատեսվում է թեստավորել մոտ 30,000 ուսուցչի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են սեպտեմբերի 3-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի շրջանում իրականացվել է 5,917 թեստավորում։ Կորոնավիրուս է հաստատվել նրանցից 56-ի մոտ։ Վարակակիրները և նրանց կոնտակտավորները մեկուսացվել են 14 օրով։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանն ասաց, քանի որ թեստավորումը կրում է ռիսկերի նվազեցման բնույթ, այն շարունակական է լինելու։ Հարցին, իսկ արդյոք հասցնելու են շուրջ 30,000 ուսուցչի թեստավորել, եթե արդեն մի քանի օրից վերաբացվում են դպրոցները, պատասխանեց, ողջ սեպտեմբերի ընթացքում հետազոտությունները շարունակելու են։
Մի քիչ կարողությունների հարց է, պետք է փորձենք, բայց նախատեսում ենք իրականացնել ամբողջ սեպտեմբերի ամսաընթացքում, և հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ այդ միջոցառումը իրականացնող ռիսկերի նվազեցման նպատակով նաև, ինքն ավելի շուտ էլ չէին կարող սկսել տեստավորումները, որովհետև ապարդյուն անիմաստ կլիներ, որովհետև ժամկետները որ հա որ սահմանվում պետքա լինի կազմակերպել գործընթացը, ավելի շուտ չէր գնա, որ չէր լինի կազմակերպել, դրա համար արագ տեմպի մեջ այդ կարողությունները փորձում ենք, որ ավարտին հասնենք սկսած գործում։
Այսինքն այն ուսուցիչները, որոնք ընթացքում են տեստավորվելու, իրենք ամեն դեպքում դպրոց գնալու են, մինչև թեստավորվելը,
դպաշտպանելով համաճարակաբանական բոլոր նորմալ կանոնները, այո, բայց արվում աշխատանքը, այնպես որ կարողությունների հարցելա նաև։
Երևանի թիվ 17 պոլիկլինիկան այսօր էլ շարունակում էր թեստավորումը։ 259 հետազոտությունից դրական է եղել միայն մեկը։ Տնորեն Սաթիկ Բադալյանն ասում է, նմուշարումն իրականացնում է մեկ բուժքույր, դրսում աշխատում են սոցիալական հեռավորություն պահպանել, խուսափելով կուտակումներից։
Յուրաքանչյուր դպրոցի տնորենի հետ ունեցել ենք պայմանավորվածություն, թե որ դպրոցը որ ժամին պետք է ներկայանա նմուշարման։
Իսկ Գյումրիում ահա թեստավորումն իրականացնում են հենց դպրոցներում։ 6000 մանկավարժից դեռ միայն 600-ն են թեստավորվել, որոնցից 12-ի մոտ է վարակը հաստատվել։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, գործընթացը շարունակական է, ամեն օր նոր տվյալներ են ստանում։
Համապատասխան ցուցումով նաև ինքնամեկուսացում է տեղի ունեցել և ճշգրտվել են շփման շրջանակը։ Արդյունքում մտահոգություններ չունենք, որ դպրոցներում կարող է և դասապրոցեսը սկսելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջանան։
Այստեղ նախ թեստավորում են այն դպրոցների անձնակազմին, որտեղ ուսուցիչների ու աշակերտների թիվը մեծ է,
որովհետև ավելի խոցելի են և շփումը մարդկային առումով շատ ավելի մեծ է։ Սրանք ավարտելուց հետո հույս ունեմ, չեմ կարող կոնկրետ նշել, որ դասերի սկսվելուն զուգահեռնենք նաև ամբողջ գործընթացը կավարտենք, բայց ընդամենը օրերի խնդիր է, որ այդ ամբողջ գործընթացը ավարտենք։
Գյումրիի թիվ 29 դպրոցի 65 հոգանոց աշխատակազմից վիրուսը հաստատվել է 8-ի մոտ, նրանք մեկուսացված են։ Դպրոցն իր խնայողությունների հաշվին գնել է անհրաժեշտ բոլոր իրերը հակահամաճարակային կանոններն ապահովելու համար։
Ինչը մենք նախատեսել էինք, որ պիտի ասենք շինանյութի տեսքով եւ այլն, դա հետաձգել ենք կամ էլեկտրաէներգիայից խնայված ունենք, դրանք օգտագործել ենք, հետոն էլ կարծում եմ պիտի չունենան խնդիրներ, կլինի հաստատ պետության աջակցություն։
Իդեպ այս դպրոցի փոխտնօրենը, ով ամիսներ առաջ կորոնավիրուսով էր վարակվել ու հիվանդության ընթացքը շատ ծանր տարել, սեպտեմբերի 4-ին դպրոցում թեստավորվել է և պատասխանը դրական է եղել։ Այս արդյունքից անմիջապես հետո ևս մեկ անգամ հետազոտություն է անցել, այս անգամ պատասխանը բացասական։
Ես հանձնել եմ նաև արյան անալիզի միջոցով իմունիտետի անալիզ եմ հանձնել և ինձ ասել են, որ իմունիտետը կովիդի նկատմամբ այնքան բարձր է, որ հնարավոր չի, որ ես ունենամ դրական տեստի արդյունք։
Փոխտնօրենը մինչև այսօր էլ չի հասկանում, հիմա ինքը վարակագիր է, թե ոչ։
Զանգել են պարետական թեշկծին, ընդեղից փոխանցեցին առողջապահության թեշկծին, ընդեղից պատասխանեցին, որ եթե մենք մեր բացասականը տանենք, ցույց տանք պոլիկլինիկա, մեզ հիմք ընդունեն դա ու կթողնեն, որ մենք գնանք աշխատանքի։ Ընդեղից մեզ ասեն, որ չէ, այդպեսի բան չկա, նման բան չկա, մենք հիմք ընդունում ենք մեր արազը, սանեպիտից էին ասել։
Դպրոցի փոխտնօրենի փոխանցման ուսուցիչներից մեկը, ում դպրոցում հանձնած թեստի պատասխանը ևս դրական է եղել, երկրորդ անգամ է թեստավորվել, այս անգամ սակայն պատասխանը բացասական է եղել, բոլորը անորոշության մեջ այժմ մեկուսացված են։ Մարինե Խաչատրյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն Ռադիո, Երևան, Գյումրի։
Ամբողջ թափով դասերը վերսկսելու հարցում Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն առայժմ չեն շտապում, ի տարբերություն հանրակրթական դպրոցների, բուհերը համաճարակի պայմաններում ուսումնական պրոցեսը կազմակերպելու հարցում անհամեմատ ավելի ինքնավար են։ Որպես հետևանք, ուսանողների մեծ ամասնությունը շարունակում է դասախոսություններն ընդգրել համացանցի միջոցով։ Միակ բացառությունը առաջին կուրսեցիներն են, որոնց համար դասերը սկսվեցին ինչպես նախակովիդյան դարաշրջանում սեպտեմբերի 1-ին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կորոնավիրուսի պատճառով դիմակավորված առաջին կուրսեցիների ուսումնական տարին արդեն սկսվել է։ Մյուս բոլոր ուսանողները սպասում են սեպտեմբերի 15-ին։ Հաջորդ 3 շաբթի կվերսկսվեն ինչպես բուհերի բարձր կուրսերի, այնպես էլ դպրոցականների դասերը։ Ուսումնական տարվա երկրորդ շաբաթը չլրացած տնտեսագիտական համալսարանի մի ամբողջ կուրս ստիպված եղավ անցնել հեռավար օնլայն դասերի։ Առաջին կուրսեցիներից մեկի մոտ COVID էր հայտնաբերվել։ Տնտեսագիտականի մյուս առաջին կուրսեցիները ազատության հետ զրույցում ասում էին. կանոններին հետևելն ու դիմակներով դասանելը տանը նստելուց լավ է։
Պարապել եմ ու երազել եմ այսօրվան հասնելու համար ու ընդհանրապես չեմ նեղում, թե կուսենց, բայց այցելենք։ Սենց շփումը ավելի ազատ է, թե կուս դասախոսների հետ ավելի հասկանալի է, քան հեռավար, թե շատ ավելի նախընտրելի է այս պայմաններով գալ դասի, քան մենք անցնենք օնլայն դասախոսության, որովհետև այդ դեպքում մեր բոլոր դասախոսությունների 50%-ն է ստացված համարվում, ու մեզից ոչ մեկ բավարար գիտելիք չի ստանա։
Ուսանողուհու կարծիքով դիմակներն իրենց COVID-ից չեն պաշտպանի, բայց կշարունակի կրել, քանի որ հասկանում է մարդիկ իրենց և իրենց ընտանիքների առողջության մասին են մտածում։
Շատ դժվար է 70 րոպե ու 3-7 70 րոպե այսպես նստել, շնչել, մանավանդ երբ որ ունես ինչ-որ առողջական խնդիր, ակնոցին ավելի շատ է խանգարում։ Փորձում ենք դիմանալ։
Բուհի կառավարման ֆակուլտետի դեկան Մանուկ Մովսիսյանին առաջին կուրսեցիների վարքագիծը հաճելիորեն զարմացրել է։ Ըստ նրա, ուսանողները գիտակցում են կանոններին հետևելու անհրաժեշտությունը։
Հարգանք կա դիմացին նկատմամբ, հասկացել եմ, որ դիմակները պետքա կրել, բոլոր կանոնները պետքա պահպանել։
Իսկ համայլբուհի միջանցներում անսովոր լռություն տեղտեղել խավար էր։ Երկարատև դեգերումներից հետո Երևանի պետական համալսարանում դասի նստած կուրս գտանք միայն ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Այստեղ դասապրոցեսը կազմակերպվում է հիբրիդային ռեժիմով, որոշ դասեր բուհում, որոշները տանը օնլայն։ Ինչպես հարևանությամբ գործող տնտեսագիտականում, այստեղ էլ բոլորին ջերմաչափում էին։ Այդուհանդերձ մայրբուհում ոչ բոլորն էին հետևում դիմակ կրելու կանոնին։
Նկարվելու համար էին
քանել։ Առաջին կուրսեցիներից մեկն ասում է, իր և իր ընկերների մտքով անգամ չեր անցնում, որ ուսանողի կարգավիճակով առաջին անգամ բուհ դիմակներով կմտնեն, բայց չեն դժգոհում։
Դասերը անցկացնում ենք եւ հեռավար, եւ առկա, երկրորդ գնում ենք առկա, իսկ երեքորդը հեռավար։ Նստում ենք զիգզակաձև առանձին նստարաններին, որպեսզի վարակի տարածումը կանխենք։
Պահում են, հա։
Այո։ Շատ խիստ հետևում են։
Բուհի տարածքում նաև երկրորդ կուրսի ուսանողներ կային, որոնք մարտ ամսից ի վեր համալսարանում դասի չեն նստել։ Ասացին, կարոտել են դասերը, հեռավարն իրենց սրտով չէ։
Բոլորս էլ գիտենք, որ ծրագրերը լավ չեն աշխատում, ամբողջ աշխարհը մեր online սովորելը շատ դժվար է։ Ինտերնետային խնդիրներ են լինում, այս ծրագրային խնդիրներ են լինում, բավականին բարդանում ասման պրոցեսը։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի կրթական համակարգն աստիճանաբար որոշ վերապահումներով վերադառնում է բնականոն գործունեության ոլորտի ղեկավարը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը շարունակում է կոշտ քննադատության ենթարկվել։ Այժմ էլ Լուսավոր Հայաստանն է որոշել խորհրդանում նախարարին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել։ Մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Լուսավոր Հայաստանը դժգոհ է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի աշխատանքի ծնդիմադիրուժը սեպտեմբերի 16-ին խորհրդարանում առաջարկելու է ընդունել որոշում, որպեսզի վարչապետը քննարկի Արայիկ Հարությունյանի հետագա պաշտոնավարման հարցը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի խոսքով,
եթե նայում ենք նախարարության աշխատանքը վերջի 2 տարում, որևէ ոլորտի հիմնարար փոփոխություններ չեն նախաձեռնվել, որևէ ոլորտում նույնիսկ ռազմավարություն կամ գոնե հայեցակարգ չի մշակվել, թե ինչի պիտի հասնենք մենք, ինչ նպատակ է դրել իր առաջնախարությունը և ինչ քայլերով ենք գնում դեպի այդը։
Լուսավոր Հայաստանում հասկանում են, նախորդ իշխանություններից է ժառանգություն մնացել, խնդիրներով լի համակարգը, այնուհանդերձ վստահ են, 2 տարում նախարությունը գոնե հստակ ոլորտային ռազմավարություն պետք է ունենար։
Նշանակման օրվանից Արայիկ Հարությունյան ինչով էր զբաղված, տնօրենների անգլերենն էր ստուգում, հա, վհուկների որս էր սկսել դպրոցներում, այդ ամենը չգիտեմ ինչով պսակվեց, որովհետև լուրջ այդպես աղմուկահարույց քրեական գործերել կարծես թե չեղան, բայց իրական փոփոխությունները, որ բոլորը սպասում էին հեղափոխությունից հետո, այս ոլորտներում, որոնք ամենակարևորն են երկրի համար, եթե կրթական ոլորտը կտրուկ աջ չապրի, որևէ այլ ոլորտում մենք տեղաշարժ չենք կարող ունենալ, ոչ տնտեսության մեջ, ոչ գիտության մեջ, ոչ ընդհանրապես զարգացման մեջ։
Ընդդիմադիր խմբակցությունն արդեն անվստահություն է հայտնել ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին և շրջակա միջավայրի արդեն նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանին։ Երկու դեպքում էլ, սակայն, ԱԺ-ն մերժել էր նախարարների պաշտոնակության հարցը բարձրացնելու առաջարկը։ Լուսավոր Հայաստանում արդյոք վստահություն ունեն, որ այս անգամ խորհրդանը կողմ կքվիարկի իրենց նախաձեռնությանը։ Պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը վստահ չէ, բայց ասում է, իշխողուժը պարտավոր է ականջալուր լինել քաղաքացիների պահանջին, իսկ հասարակությունում համոզված է նման պահանջ կա, այդ է պատճառը, որ հարցի քննարկման օրը ազգային ժողովի առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպելու։
Պիտի քաղաքական մեծամասնությունը նաև սա նախադեպ դարձնի, որ եթե կա նախարար, ով չի աշխատում, կամ վատ է աշխատում, կամ չի տիրապետում իր ոլորտին, ապա նաև քաղաքական մեծամասնությունը կարող է միանալ ընդդիմության պահանջին և ներկայացնել նրա հրաժարականի պահանջը։
Ընդդիմադիր երկու ուժերի ձայները բավարար չեն այս կամ այն նախարարի պաշտոնակության հարցը վարչապետի քննարկմանն առաջարկելու որոշում ընդունելու համար։ Ազգային ժողովը որոշումը ընդունում է քվեարկությանը մասնակցող պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, եթե քվեարկությանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելին։ Լուսավոր Հայաստանում նաև գոհ չեն առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի աշխատանքից, մասնավորապես կորոնավիրուսի դեմ տարվող պայքարում, սակայն նրան այս նստաշրջանում օրենքով այլևս անվստահություն հայտնելու հնարավորություն չունեն։ Գորգիսյանն ասում է, դրա փոխարեն համաճարակի դեմ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունն ուսումնասիրելու համար իրենք և ԲՀԿ-ն քննիչ հանձնաժողով են ստեղծել։ Իսկ դեռ երկու ամիս առաջ կառավարության հրաժարականը պահանջող խորհրդանի մյուս ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանը արդյոք ևս կմիանա ԼՀԿ-ի նախաձեռնությանը, խմբակցությունից դեռ չեն շտապում մեկնաբանել։ Իշխող ուժից էլ այսօր տարբեր պատճառաբանություններով խուսափեցին մեկնաբանություն տալ։ Ընդդիմադիր խմբակցության նախաձեռնությունն անարձագանք մնաց նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից։ Նախարարության մի շարք նախաձեռնությունները վերջին շրջանում հանրային բուռն քննարկման թեմա են դարձել։ Տարբեր խմբեր պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 26-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց 2004-ի փետրվարին Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպայի կողմից սպանված Գուրգեն Մարքարյանի գործով վճիռադրյանով Եվրադատարանն արձանագրեց, որ Ադրբեջանը ձախողել է Մարքարյանին սպանած Ռամիլ Սաֆարովի ազատազրկման ապահովումը, ներել է նրան ապահովել նրա մասնագիտական առաջխաղացումը։ Դատարանը արձանագրել էր նաև, որ ազատելով հայ սպային Հունգարիայում սպանած և այդ երկրի կողմից 2012-ի սեպտեմբերին արտահանձնված Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանը խախտել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք դրույթները։ Դատավճրի հրապարակումից ավելի քան 3 ամիս անց գործը մտել է բողոքարկումների փուլ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ադրբեջանը բողոքարկել է Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված հայ սպա Գուրգեն Մարքարյանի գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մայիսի 26-ի վճիռը։ Սպանությունից 16 տարի անց, այս տարվա մայիսի 26-ին, միետն արձանագրել է, որ Բաքուն խախտել է Եվրոպական կոնվենցիան, ազատ արձակելով Ռամիլ Սաֆարովին։ Միեդում Գուրգեն Մարքարյանի իրավահաջորդների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրան Ուշսահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիրքորոշում այս մասով կհայտնի պաշտոնապես տեղեկանալուց և հիմքերին ծանոթանալուց հետո։
Քանի որ այս վճիռը մեծ հարված էր Ադրբեջանին, այն առաջին դատական ակտն է, որը պաշտոնապես հաստատում է Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը, որը ունի բարձր հովանավորություն պետության կողմից։
Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը ևս բողոքարկել է վճիռը մեծ պալատին։ Թեպետ ընդհանուր առմամբ վճիռը փաստաբանի խոսքով հաղթանակ էր, Հայաստանի համար սակայն կան որոշ նրբություններ։ 2004 թվականի ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերը կացնահարված Գուրգեն Մարքարյանի սպանությունը և նույն դասընթացին մասնակցող սպա Հայկ Մակուչյանի նկատմամբ մահափորձը Եվրոպական դատարանը չվերագրեց Ադրբեջանին, հենվելով հունգարական դատավճիռի այն հետևության վրա, որ այդ արարքները կատարելիս Սաֆարովը գործել է մասնավոր անձի կարգավիճակով։ Եվրոպական դատարանը նաև պատասխանատվությունից ազատեց Սաֆարովին հայրենիք արտահանձնած Հունգարիային։ Հայկական կողմը մինչդեռ վստահ է, բավարար հիմքեր են ներկայացրել Ադրբեջան պետությանը սպանության պատասխանատու ճանաչելու համար։
Ուստի հենց սպանության համար ևս պետք է պատասխանատվության կանչվի ոչ թե Սաֆարով անհատը, այլ ադրբեջանական պետությունը։ Այս մասով Եվրոպական դատարանի մեծամասնությունը չի կիսել մեր մոտեցումները, այս մասով բողոքարկել վճիրը և հասնել վերջնական արդարության։
Հունգարական դատարանը թեև ցմահ ազատազրկման էր դատապարտել մարդասպանին, սակայն հետագայում Հունգարիան նրան արտահանձնել էր Բաքվին, որտեղ Սաֆարովը ոչ միայն ազատ էր արձակվել, այլև բարձր պարգևների արժանացել նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Ադրբեջան արտահանձնումից հետո Ռամիլ Սաֆարովին դիմավորել են որպես հերոսի, ազատության հետ զրույցում նորից այս հանգամանքը ընդգծում է կացնահարված Սպա Մարգարյանի ծառայակից ընկեր Հայկ Մակուչյանը, ով նույնպես կարող էր դառնալ Սաֆարովի զոհը, եթե հունգարացի ոստիկանները ժամանակին դեպքի վայր չհասնեին։
Ճայլով նրա դատապարտված տարիների աշխատավարձը, կոչում շնորելով այդ ամբողջ տարիների համար բնակարան նվիրել, այսինքն պետությունը վերցնում էր ամբողջ պատասխանատվությունը, եթե պարզապես նա սպա լիներ ուգար և չարժանանար նման պատվի և միգուցե ճիշտ լիներ տեսակետը, որ նա պարզապես մասնավոր անձ է սպա է և պետությունը պատասխանություն չի կրում, բայց այս պարագայում պետությունը հաստատում է, որ ինքը համաձայն է նրա գործողությունների հետ, և դրա համար ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում սպանության համար։
Միևնույն է, որոշել էր նաև, որ Ադրբեջանը պետք է դիմումատուներին, Մարգարյանի ծառայակից Մակուչյանին և մորեղբայր Մինասյանին, վճարի 15,143 ֆունտ ստերլինգ արված ծախսերի համար։ Դիմումատուները գումարային փոխհատուցում չեն պահանջել, իսկ նշված գումարը դատական ծախսերն են, հայ և բրիտանացի փաստաբանների վճարը։
Հայերի կյանքը փողով առնել, փողով գնել, այստեղ տեղին չէր լինի որևէ մյուսական բան պահանջել։
Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը ընդգծում է, սկզբունքային է, որ մեծ պալատը հաստատի հակահայկականության, խտրականության փաստերը, եթե երկու կողմի բողոքները վարույթ ընդունվեն, լրիվ նոր դատավարություն, նոր վճիր կլինի, վարույթ չընդունելու դեպքում գործը սովորական ճանապարհով կանցնի Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտե։
Իսկ սա արդյոք նշանակում է, որ կարող է արդեն նախարարների այդ կոմիտեն ստիպել Ադրբեջանին ուղարկել Սաֆարովին հետ բանտ։
Այո, նման ակնկալիքներ կան, նախարարների կոմիտեն վերահսկում է վճռի պահանջների կատարումը։
Պահանջները չկատարելու դեպքում ըստ փաստաբանի երկրի նկատմամբ սանկցիա կկիրառվի։ Սահակյանի խոսքով ադրբեջանական լոբիստական ջանքերն արդեն իսկ գործի են դրվել։ Վերջին ամիսներին նրանց թեզերը հայտնվում են ակադեմիական հեղինակավոր ամսագրերում։ Այս ամենը հաշվի առնելով հայկական կողմը փորձում է տակտիկական քայլերի դիմել։
Վճիրը անբեկանելի է և այլ մոտեցումներ չեն կարող իրացվել։
Թերևս դեռ երկու ամիս կպահանջվի այս գործընթացի շարունակության համար։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը վստահ է, անկախ հետագա ընթացքից, միևնույն է, արդեն իսկ այսպես վճիրը կարող է օգտագործվել նաև Ստրասբուրգյան դատարան ուղարկված Հայաստանի մյուս գործերով, այդ թվում նաև նրանց, որոնք կապված են 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հետ։
Հետագայում այս վճիրներով հաստատված փաստերը աջակցում են այլ գործերով հակահայկականությունը հիմնավորելիս։
Հարցի բարոյական կողմի մասին էլ բարձրաձայնում է կացնահարված Գուրգեն Մարգարյանի ծառայակից Հայկ Մակուչյանը։
Ես այդքան շատ իդեալիստ չեմ, որ նոր հանցագործներ չեն ծվի կամ նրանց մտադրությունները կփոխվեն, բայց սա կարող է լինել զսպաշապիկ հետագա գործողությունների համար։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ Հայաստանի ազգային արխիվի երկարամյա տնօրեն Նամատունի Վիրաբյանի պաշտոն անկության մասին։ Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ ազգային արխիվը շահույթ հարկի մասով շուրջ 21 միլիոն դրամի չկատարված պարտավորություններ ունի արխիվի արդեն նախկին տնօրենը, նախարարությունից հնչող այս պնդումները հերքում է և պատրաստվում իր իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրենի լիազորություններն այսօրվանից դրվել են արխիվի փոխտնօրեն Կարեն Խտրյանի վրա։
Պրիոմ զդաչայի հարցերը պետք է լուծվի, ստորագրության բանի հետ կապված հարցերը նորմալ կաշխատեն, ոչ մի խնդիր չկա։
Ես հայ վերջի դերն եմ ուժողում։
Ազգային արխիվի արդեն նախկին տնօրենն իրերը հավաքել ավարտել է, սպասում է պաշտոնակատարին։ Ամատունի Վիրաբյանն այստեղ է 24 տարեկանից, վերջին 19 տարին տնօրենի պաշտոնում էր, այն որ այլևս տնօրեն չէ, տեղեկացավ սեպտեմբերի 8-ին, ազատվել է արդարադատության նախարարի հրամանով, խնդիրներ ասում է ծագեցին 1 ամիս առաջ, ինքը հրավիրվեց նախարարություն։
Առաջարկել եմ, որ նախարարը չի վստահում և խնդրում եմ դիմում գրել գնալ։ Ես բացատրել եմ, թե ես դիմում կրեմ, նշանակում է, որ ինչ-որ խնդիրներ ունեմ և դիմում եմ գնում, որ այդ խնդիրները ջրի երես դուրս չգան, այսպես ասած։
Արխիվում ստուգումները վերջին տարիներին չեն դադարել ու հիմա էլ շարունակվում են։ Դեռ 2 տարի առաջ պետեկամուտների կոմիտեն մեկ ընդհանուր ակտով շուրջ 742 միլիոնի չկատարված հարկային պարտավորության ակտեր գրել, ավելացված արժեքի հարկ եւ շահութահարկ։ Ըստ արխիվի գլխավոր հաշվապահի, այդ պարտավորություններն առաջացել էին այն պատճառով, որ բյուջեից ՊՕԱԿ-ներին ավելացված արժեքի հարկի գումար չէր հատկացվել։ Խնդիր եղել է բոլոր ՊՕԱԿ-ներում եւ հարցը լուծվել է նրանով, որ կառավարությունը պահուստային ֆոնդից հատկացրել է գումարն ու փակվել են հարկերը։
Ֆինանսների նախարարությունը մեզ հատկացրել է գումար, որով մենք էս հարկային պարտավորությունները մարենք։
Ինչու է աշխատանքից ազատվել արխիվի տնօրենը, հաշվապահական խախտումների պատճառով, ասում են արդարադատության նախարարությունից։ Մամլոք Արտուղար, Լուսինե Մարտիրոսյան։
Արխիվ ՊՕԱԿ-ի դեպքում արձանագրվել է նաև շահութահարկի գծով պարտավորություն, և ստուգման ակտով հստակ արձանագրվել է, որ իջևս այլ խախտումների խախտվել է նաև շահութահարկի մասին օրենքի 10-րդ հոդվածի առաջին մասը և նույն հոդվածի 2-րդ մասի դ ենթակետերը, որոնց հետևանքով շահութահարկի գծով առաջադրվել է 21,369,151 դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։
21 միլիոն շահութահարկի համար պետք է խոշոր բանկին հավասար շահույթ ունենային, կապշում է Վիրաբյանը։
Մենք չենք ունեցել շահույթ։ Այդ շահութահարկ 21 միլիոնը առաջացել է ավելացած արժեքի հարկի, այսպես եկամուտները պակասեցնելու, ավելացնելու արդյունքում, որի մասին ձեզ, եթե ցանկանում եք, բացատրություն կտա մեր գլխավոր հաշվապահը։ Ես ֆինանսիստ չեմ։
Հարցնում է, եթե ինքն է թերացել, ինչու է կառավարությունը տվել այդ գումարը։
Կառավարությունը այդ գումարները տվել է ինձ, եթե ես իմ մեղքով լիներ, ինչպես կտային ինձ։
Գլխավոր հաշվապահ Վահագն Աբիսողոմյանը տեղը չի գտնում, չգիտի ում հարցեր տա։
Ասում եմ, խնդրում եմ, լավ, մեկը չկա ինձ լսի։ Լավ, թղթակիցը չպետք է այս լսի, ես այս պետք է լսի համապատասխան պաշտոնյան, որը նստած է արտադրության նախարարությունում։
Ասում է, 3.5 տարվա իր գործունեությունը պեկ նստուգել ու ընդամենը 423,000 դրամն է հաշվապահական խախտում համարվել։
Վահագի մեղքը էս 423,000 դրամն է, եթե Վահագին կախում են էս 423,000 դրամի մարդող կախել։
Կառավարության ամփոփաթերթում հենց այդ 423,000 դրամն է ֆիքսված որպես պարտավորություն։ Շուրջ 740 միլիոնը տրամադրվել է արխիվին։ Ընդ որում արդարադատության նախարարության չեմ առարկում գրառումն էլ կա։
Լավ, մենք անխելք ենք, ֆինանսների նախարարությունը մարդիկ սա չեն հասկացել։ Գնա պետությունից 1000 դրամ փողոցի, կտա այդ 1000 դրամը քեզ։ Խնդրեմ, ես երեք դիմել եմ 21-ը, իհարկե 1-ը մյուսի փոչնա։
Ազգային արխիվում հնչող հարցերին արդարադատության նախարարությունից արձագանքում են մեկ ընդհանուր նախադասությամբ։
Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից նախապատրաստվել էին նյութեր քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, սակայն քրեական գործի հարուցումը 19 թվականի մայիսի 24-ին մերժվել է, քանի որ պետությանը պատճառված վնասն ամբողջությամբ հատուցվել է։
Նախարարությունից այլ պարզաբանումներ չեն տալիս, իսկ արխիվում ցանկանում են պարզաբանումներ ստանալ։ Ամատունի Վիրաբյանն ասաց, 2 շաբթի հայց է ներկայացնելու դատարան ու չի կասկածում, հաղթելու է։
Կարող է եւ չգա։ Բայց ես ապացուցելու եմ, որ ես ճիշտ եմ։
Հայաստանի ազգային արխիվը տարեկան 55,000 քաղաքացու է սպասարկում, ստաժի, հողահատկացման, կրթության վերաբերյալ հազարավոր հարցումներ են ստանում։ Այստեղ 350 միլիոն փաստաթուղթ է պահվում սկսած 1830-ականներից։ Վիրաբյանն իր գործունեության ընթացքում սխալներ հավանական է համարում, բայց կեղծիկ ու կոռուպցիա, վստահ է ասում, բացառում է։
Դրա համար են վստահ, հատկապես ես դիմ կգրեի, եւ այս ծաղկումը կավանաբար չէր լինի։
Նոյեմբերին Վիրաբյանի աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրանում է, ասում է, պետք է հեռանայի։ Արխիվի աշխատակիցները կարծում են, որ հարկային պարտավորությունների չկատարման այս պատմությունը ստվեր է գցում արխիվի գործունեության վրա։ Միթե հնարավոր չէր մարդուն պատվով ու շնորհքով ճանապարել, զայրանում է արխիվի փոխտնօրեն Սոնյա Միրզոյանը։
Այդ պիտակը որտեղից գտաք։ Սկզբից կանչեցիք, ասեցիք դիմում գրի։ Ինքը եկել էր արդեն հավաքում էր, մենք թույլ չտվեցինք, ասենք ոնց, ինչի՞ պիտի դիմոք գրես։ Ի՞նչ տա պատճառը։ Դե ասում են, մենք քո հետ չենք կարողանում աշխատենք, ո՞նց թե։ 20 տարի մարդը աշխատել է, բոլորի հետ կարողացել են, հիմա հանկարծ չեն կարողանում։ Սա ինչ, ինչ մեկնաբանություն է, ինչ ձև է աշխատելու։
Ամենակարևոր արժեքը դատական գործի մեջ ի՞նչն է, փաստերը, ճիշտ է, մարդիկ փաստերը ներկայացնում են, ինչպես ստացվեց, որ մեր փաստերը ոչ ոք չի նկատում։
Արխիվի աշխատակիցները նախարարի հրամանն հիմն են համարում, նրանց թվում տնորենի պաշտոնակատարը։
Նույնպես կարծում եք, որ անհիմն է այս հերացումը։
Ինչ որ չափով, այո։ Այո։
Ամատունի Վիրաբյանը պատմական գիտությունների դոկտոր է, մանկավարժական համալսարանում ամբիոնի վարիչ, ասաց երկու շաբթից կանցնի բուհական գործին, ազգային արխիվ կվերադառնա որպես ուսումնասիրող ընթերցասրահում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Նախկին իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած հերթական կոռուպցիոն գործարքի մասին տեղեկություններ այժմ Շիրակի մարզից են ստացվում։ Հայտնի են դարձել Գյումրիի խորհրդանիշերից մեկի 19-րդ դարում կառուցված Սև Բերդի սեփականաշտորման մանրամասները։ 1995 թվականին կայացված մի որոշմամբ Սև Բերդը փոխանցվել էր պաշտպանության նախարարությանը, շուրջ 10 տարի պաշտպանական գերատեսչության հաշվե կշռում մնալուց հետո ամրոցը օտարվեց մասնավոր անձի ևս 7 տարի անցել 2012-ին Գյումրիի խորհրդանիշ հանդիսացող այս Բերդի սեփականատեր դարձավ ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ընտանիքը։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Ոստիկանությունը քրեական գործը հարուցել 2005 թվականին Գյումրիի Սև Բերդ հուշարձանի ապօրինի օտարման փաստով։ Ըստ իրավապահների, հուշարձանը մի շարք խախտումներով օտարվել է ֆիզիկական անձի, իսկ գործընթացում ներգրաված են եղել պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները, կադաստրի կոմիտեի ու նոտարի աշխատակիցները։ Թե ովքեր, ոստիկանությունը անուններ չի նշում, նշենք, որ 2005 թվականին պաշտպանության ու արդարադատության գերատեսչությունները ղեկավարում էին Սերժ Սարգսյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմից հետո 19-րդ դարում կառուցված ամրոցը 1995 թվականից եղել է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում, իսկ 2004-ից ընդգրկվել է Շիրակի մարզի պատմության ու մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Սակայն ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության, պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան և այլ իրավասու պաշտոնատար անձինք անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով և խախտելով օտարման ոչ ենթակա մշակութային հուշարձանների մասին օրենքը կազմակերպել են պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ամրոցի օտարումը ֆիզիկական անձի։ Արդյունքում ըստ ոստիկանության պետությանը պատճառվել է էական վնաս։ Ոստիկանությունը չի մանրամասնում, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը և ով է այն անձը, որին օտարվել է պատմական հուշարձանը։ Շիրակի մարզի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկը համարվող Սև Բերդը այժմ պատկանում է Գյումրիի գործող քաղաքապետի ընտանիքին։ Սամվել Բալասանյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ անհանգստանալու ոչինչ չունեն, քանի որ Բալասանյան ընտանիքը 2012-ին սեփականատիրոջից է ձեռք բերել ամրոցը։
Բայց ինչի համար մտահոգվել։ Մտահոգվել է, որ ուղղակի հաղորդագրություն է քննում, չի հնչեցվում անուն ազգանուն, բայց բոլորը գիտեն, որ Պալասանյան ընտանիքինն է, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ մենք ձեռք ենք բերել 12 թվականին։ Էս է իմ խնդիրը այսօր, որ ես ուղղակի հասարակության ասեմ, որ մենք այս ամեն ինչի հետ ընդհանրապես կապ չունենք։ 2005 թվականին Սան-Պետերբուրգից եկած Հայկ Հայրապետյանը շատ լուրջ ծրագիր ներկայացրեց, ну 2004 թվականին, եւ հետագայում ափսոս չկարողացավ այդ ծրագիրը իրականացնել, որտեղ մահացավ, եւ այդ բերդը 2005 թվականից իրենք վաճառում էին։ Շատ երկար տարիներ փորձեցին ինչ որտեղ որ որևէ մեկը քներ, բայց որևէ մեկը չէր գտնի, որտեղ տրամաբանություն չկար այդ բերդը քնելու, եւ քանի անգամ նաեւ ինձ են առաջարկել, ու ես նույնպես տրամաբանություն չեմ գտել, որ այդ թերթը կարող ենք վերցնել։ Բայց 2012 թվականին, երբ որ ես քաղաքապետ ընտրվեցի, պարզ է, շատ մարդիկ, հասկանալով նաև, որ հնարավորություն ունեցող անձնավորություն եմ, որը կարող է ինչ-որ տեղ հիմնական միջոցներ գնել, Հայրաբեջան ընտանիքը եկավ, նորից Սև Բերդի հետ կապված առաջարկություն կատարեց։ Իհարկե շատ երկար խորեցինք ընտանիքով, վերցնենք Սև Բերդը, կառուցենք, որը քաղաքի համար շատ-շատ կարևոր նշանակություն կունենա։
Արդյոք հուշարձանը ձեռք բերելու ընթացքում չեն փորձել ստուգել փաստաթղթերի օրինականությունը, հետաքրքրվեցին քաղաքապետից։
Ոչ մի բան չէի ես կարող նկատել, որովհետև ես եղել եմ բարեխիղճ ձեռք բերող։ Թե ինչ են արել, ինչ ձևի են ձեռք բերել, դա ընդարապես ոչ է ինձ հետաշկրել է։ Ասում եմ, որ մարդիկ ուղակի խնդրում են, որպիսի կարողանային վաճառել։ Որևէ մեկին հետաշկրություն չէր առաջացնում։
Սամվել Բալասանյանը ընդգծում է, որ իրենք ամրոցը ձեռք են բերել բավականին անմխիթար վիճակում, տարիների ընթացքում մեծ գումարներ են ներդրել։ Այնտեղ հիմա պարբերաբար մշակութային մեծ միջոցառումներ են անցկացվում, ինչպես օրինակ անցած տարի անկախության տոնի գլխավոր միջոցառումը, հաշվի առնելով, որ ամրոցը ի սկզբանե եղել է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում, հնարավոր համարում է, որ քրեական գործի ավարտից հետո այն վերադարձվի այդ գերատեսչությանը։
Ես ճիշտ ասած, ես գնահատական չտամ, չեմ կարծում, որովհետև չի կարող այդպես լինել։ Դուք հասկանում եք, այդ դեպքում ամեն ինչ կարող են ասել, որ այս պետությանն է։ Ու բարեխիչ ձեռք բերողին ոնց կարող են ասել, թե գիտես ինչ կա, հիմա վաճառել են, մարդը քնել է։ Ասում եմ, խնդրում են, որ քնեն։ Լավ, ընդունենք, դա չէ, այլ բան է, մարդը քնել է, բարեխիչ ձեռք բերող, դրա համար օրենսդրություն կա։
Ոստիկանությունը հարուցված քրեական գործ ուղարկել է քնչական կոմիտե, որտեղից ազատությանը փոխանցեցին, նյութերը վարույթ են ընդունվել նախաքննություն կատարելու համար։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման փաստի առթիվ քրեական գործ հարուցելու որևէ հիմք չկա, դրան զուգահեռ ռուսաստանցի իրավապահները որոշել են մեկ անգամ ևս դիմել Գերմանիայի իշխանություններին, պահանջելով իրենց տրամադրել Նավալնիի հետազոտությունների լաբորատոր բոլոր տվյալները։ Հիշեցնեմ, գերմանացի բժիշկների պատվերով Բունդեսվերի լաբորատորիայում արված հետազոտությունների արդյունքները վկայել էին, որ Նավալնին թունավորվել է նովիչոկ դասին պատկանող թունավոր նյութով։ Այժմ փաստորեն երկիմաստ մի իրավիճակ է ստեղծվում, Ռուսաստանի իշխանություններն իրենց տարածքում թունավորումը հետաքննել չեն ցանկանում, սակայն գերմանական հետաքննությանը մասնակցել ցանկանում են, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Գերմանիայի գլխավոր դատախազությունը հաստատել է, որ ստացել են Նավալնու թունավորման հետ կապված ռուսական կողմի հարցումը։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը խնդրում է պատասխանել Ալեքսեյ Նավալնու բուժմանը, ախտորոշմանը և փորձաքնության արդյունքներին վերաբերող երկու տասնյակ հարցերի։ Ռուս դատախազները նաև խնդրել են տրամադրել կենսաբանական նյութ համեմատական հետազոտության համար։ Մերլինի արդարադատության վարչությունը քաղաքային դատախազությանը հանձնարարել է իրավական օգնություն ցուցաբերել Ռուսաստանին և տեղեկություններ տրամադրել Ալեքսեյ Նավալնու առողջական վիճակի մասին, եթե Նավալնին անձամբ դեմ չլինի։ Հիշեցնեմ, նախորդին Շարիտե հիվանդանոցի բժիշկները, որտեղ բուժվում է Ալեքսեյ Նավալնին, հայտարարել են, որ Նավալնին դուրս է եկել կոմայից և արդեն ինքնուրույն է շնչում և արձագանքում ձայների։ Այլ հստակ տեղեկություն նրա առողջության մասին այս պահին դեռ չկա։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, թե Նավալնի թունավորման հարցով քրեական գործ հարուցելու համար հիմքեր չկան։
Doctors who, by the way, saved Alexei Navalny, did not find any chemical weapon substances in his analysis.
Մենք հիմքեր չունենք հետաքննություն սկսելու համար։ Մեր բժիշկները, որոնք ի դեպ փրկել են Ալեքսեյ Նավալնիին, նրա անալիզներում քիմիական զենքի ոչ մի հետք չեն գտել։ Մենք Գերմանիայից ոչ մի ապացույց չենք ստացել, որը թույլ կտար մեզ եզրակացնել, որ խոսքը կանխամտածված հանցագործության մասին է։
Ասել է Նեբենզյան, նա հավելել է, որ մեջբերում եմ, այս ամբողջ միջադեպը նման է կեղտոտ բեմադրության, ում է դա ձեռնտու, նա էլ դա արել է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերի 10-ին նիստը նվիրված էր Սիրիայում քիմիական զենքի ոչնչացմանը, Նավալնիի թունավորման թեման բարձրացրել Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները։ ՄԱԿ-ու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Չերիտ Նորման Շալեն Ռուսաստանին կոչ արել Լեովին համագործակցել միջազգային հանրության հետ թունավորման հետաքննության հարցում և սպառնացել է հնարավոր պատժամիջոցներով Նավալնիի դեմ քիմիական զենքի կիրառումը դատապարտել են նաև Մեծ Բրիտանիա, Բելգիա, Գերմանիա, Էստոնիա ու Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։ Հնարավոր նոր պատժամիջոցներից մեկը համարվում է Մոսկվայի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի կառուցման աշխատանքների դադարեցումը։ Ռուսաստանից Գերմանիա Բալթիկ ծովի հատակով այս գազատարի կառուցման համար Մոսկվան արդեն հսկայական գումարներ է ցախսել, բացի այդ գազատարը պետք է ազատեր Ռուսաստանին Ուկրաինայի տարածքով Եվրոպա գազ հասցնելու անհրաժեշտությունից։ Մինչդեռ պաշտոնական Բեռլինն արդեն գազատարի կառուցման աշխատանքների հավանական դադարեցումը կապում է Կրեմլի քննադատ Նավալնիի թունավորման հետաքննության հետ։ Գերմանիան կարաչարկի դադարեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, եթե Ալեքսեյ Նավալնի հետ կապված միջադեպին Ռուսաստանից ակնկալվող արձագանք չստանա, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը։
Մեր օրակարգում են լինելու բոլոր տարբերակները եւ համապատասխան ժամանակ որոշում կկայացնենք։ Ռուսաստանը մասնակցելով հետաքննությանը կարող է ներդրում ունենալ, որպեսզի նման որոշում չընդունվի,
ասել է Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Պուտինի կողմից քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր օգոստոսի 20-ին Տոմսկ-Մոսկվա օթանավում։ Օթանավը արտակարգ վայրեջք էր կատարել Օմսկի օթանավում եւ ընդդիմադիր Գորշչին անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի շտաբօգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Նավալնու ընտանիքի պահանջով 2 օր անց նրան մասնավոր օթանավով տեղափոխել են Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոց։ Գերմանիայի կառավարությունը հայտնել է, որ Նավալնուն թոնավորել են Նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով, որի կիրառում համարվում է քիմիական հարձակում եւ արգելված է ամբողջ աշխարհում։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ Օմսկի հիվանդանոցում Նավալնու մոտ թոնավոր նյութերի հետքեր չեն հայտնաբերվել եւ քրեական գործ Նավալնու թոնավորման վերաբերյալ չի հարուցում։ Մասնագետներն ասում են, որ Նովիչոկ տիպի նյութերը մարտական թույն է, որը կարճ ժամանակից հետքեր չի թողնում մարդու օրգանիզմում, դրանք դժվար է հայտնաբերել։ Գերմանացի մասնագետները Նովիչոկ տիպի նյութը հայտնաբերել են Նավալնու մեզի արյան մեջ, մաշկի վրա, ինչպես նաև ջրի պլաստիկ շշի վրա, որը Նավալնեն օգտագործում էր օթանավում եւ որն իր հետ Բեռլին էր բերել Նավալնու կինը։ Հենց շշի վրա պահպանված հետքերի արդյունքում հնարավոր է եղել հստակ բարձել, որ ընդդիմադիր Գորշչին թունավորել են Նովիչոկ տիպի նոր կատարելագործված նյութով, երեք հիշեցնել, այս մասին գրել էր գերմանական մամուլը։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դեմ մահափորձը վկայում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները վախենում են նրանից, ասում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Քաղաքագետ Ֆյոդոր Կրաշենինիկովը մասնավորապես պնդում է, որ Նավալնու թունավորումը փոխել է ռուսաստանյան ընդդիմադիր դաշտը։
Я думаю, что его значимость, конечно, сильно увеличилась, хотя бы потому, что вся эта трагическая история, она привлекла дополнительное внимание.
Ես կարծում եմ, որ ռուսական քաղաքականության համար նրա կարևորությունն իհարկե շատ է մեծացել։ Գոնե այն պատճառով, որ այդ ողբերգական պատմությունը ուշադրություն է հրավիրել նրա գաղափարների վրա, այն ամենի վրա, ինչ նա առաջարկում էր։
Նավալին վերջին տարիներին ակտիվ քարոզում էր խելացի ընտրություն ռազմավարությունը, որի նպատակն է տապալել բոլոր ընտրություններին իշխող Եդինե Ռասիա ակուսակցությանը։ Այսօր նրա թիմակիցները շարունակում են այս ծրագիրը Ռուսաստանի շուրջ 41 ռեգիոններում այսօրվանից սկսվել տեղական ընտրություններ։ Ռուսաստանցի փորձագետները այս ընտրությունները համարում են գալիք տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների կարևոր փորձ։
Իրականում դա մասշտաբային նախագիծ է։ Իհարկե կարևորը հիմա հաղթելը չէ, կարևորը ստեղծել եւ մշակել մեխանիզմ, որը թույլ կտա ջախջախել իշխող միասնական Ռուսաստանին, կամ համենայն դեպս ոչնչացնել նրա երևակայական առավելությունը 2021 թվականի պետդումայի ընտրություններին։
Единую Россию, или, во всяком случае, уничтожить ее мнимое преимущество на федеральных выборах
2021 года.
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մի քանի օրից կմեկնի Ռուսաստան։ Այստեղ նա հանդիպելու է իր պաշտոնակցի Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելով Բելարուսում օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո ցակած սուր ճգնաժամը։ Վերլուծաբանները սակայն չեն բացառում, որ Մոսկվան Բելարուսական իշխանություններին ցուցաբերած աջակցության դիմաց Լուկաշենկոից կարող է շատ բարձր գին պահանջել ընդհուպ մինչև Բելարուսի ինքնիշխանության սահմանափակում։ Ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Բելարուսում սեփական իշխանավարման դեմ արդեն ավելի քան 1 ամիս շարունակվող ցույցերի ֆոնին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաջորդ 2 շաբթի կմեկնի Մոսկվա, ինչպես ինքն է բնորոշում, ավագ եղբոր Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման։ Այսօր Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե այցը աշխատանքային է, մամուլի ասուլիս կամ փաստաթղթերի ստորագրում նախատեսված չէ։ Ավելի վաղ նա ապնդել էր, որ երկու նախագահները մտադիր են քննարկել երկկողմ ինտեգրացիան էլ ավելի խորացնելու հնարավորությունը։ Թե մինչև ուր եւ ինչպես Ռուսական աղբյուրները չեն հստակեցնում, հայտնի է միայն, որ Պուտինը այսօր այդ հարցը քննարկել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մինչ ընտրությունները Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բազմից էր հայտարարում, թե Կրեմլը ճնշումներ է բանեցնում իր նկատմամբ եւ ստիպում է զիջել Բելարուսի ինքնիշխանությունը։ Հավաստիացնում էր, ոչ մի դեպքում դրան չի գնա։
Мы разные страны, намёк на то, надо чтобы была одна страна. А как это одна?
Լսել եք երևի, ասում են, եկեք Բելարուսը մտցնենք Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Չի լինելու նման բան, եթե մենք այդ հարցը դնենք քվեարկության, բելարուսցիների 120%-ը կասի ոչ։
120% скажут нет։
Նախագահական ընտրություններից առաջ նա անգամ պնդել էր, թե Մոսկվան մի քանի տասնյակ վարձկան գրոհեններ է ուղարկել Մինսկ իր իշխանությունը տապալելու։ Ընտրություններից հետո, սակայն, երբ հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան իր հրաժարականի պահանջով, Արևմուտքն էլ հայտարարեց, թե քվեարկությունն ազատ ու արդար չէր, Լուկաշենկոն մոռացավ այդ մեղադրանքների մասին։ Քվեարկությունից մի քանի օր անց նա զանգահարեց Վլադիմիր Պուտինին, հետո էլ նրանից խնդրեց ռուսական ոստիկանական ուժեր մտցնել սեփական երկիր։ Մինչ Լուկաշենկոն աջակցություն է փնտրում Կրեմլում, նրան դիմախոսները շարունակում են պայքարը, որն աննախադեպ է իր ծավալներով և տևողությամբ երկրի նորագույն պատմության մեջ։ Փաստացին, դիմության համակարգող խորհրդի 7 առաջնորդներից այս պահին ազատության մեջ է միայն մեկը՝ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր գրող 72-ամյա Սվետլանա Ալեքսիևիչը։ Մյուսներին ուժայինները կամ ձերբակալել են, կամ երկրից բռնի վտարել։ Մեզ, սակայն, կանգնեցնել չի հաջողվի, այսօր հայտարել է վերջին ընտրություններում Լուկաշենկոյի մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան, առաջարկելով ինքնակազմակերպման նոր բանաձև։ Համակարգող խորհուրդն այլևս դուք եք, ձեզնից յուրաքանչյուրը, հայտարել են աջակիցներին ուղված տեսաուղերձում։ Նախագահության թեկնածուն ինքն էլ քվեարկությունից օրեր անց լքել է հայրենիքը, մինչ այժմ անհայտ հանգամանքներում։
Կոչ ենք անում ձեզ աջակցել ու անդամակցել համակարգող խորհրդին, և հիշեք, միայն միասին մենք կարող ենք ստեղծել երկիր ապրելու համար։
Լուկաշենկոյի վարչակազմը օրեր առաջ իշխանությունը բռնազավթելու մեղադրանք է առաջադրել համակարգող խորհրդի ղեկավարներին։ Այսօր էլ քնչական կոմիտեն նոր գործ է հարուցել, այս անգամ ցուցարարների դեմ, ոստիկանության օրինական պահանջներին չի ենթարկվելու և հասարակական կարգը խախտելու համար։ Իշխանության ներկայացուցիչներից որևէ մեկը մինչդեռ մինչ օրս պատասխանատվության չի ենթարկվել հարյուրավոր ցուցարարների դեմ բռնությունների և առնվազն 6 մարդու սպանության համար։ Սպանվածներից մեկը հանձի շուտաուն վիրավորվել էր Բրեստում օգոստոսի 11-ին ցույցերի ժամանակ և 8 օր անց մահացել հիվանդանոցում 44 տարեկան հասակում։ Սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ տեսանյութեր կան, որտեղ ենթադրաբար երևում է ինչպես է ոստիկանը կրակ բացում նրա ուղությամբ։ Նկարահանողներից մեկը ինքն էլ տեսագրմանը զուգահեռ պատմում է. Հենց նոր գետնին տապալեցին մի տղամարդու ու հեռացան, սարսափ է։ Իրավապահները պնդում են, թե կրակել են ինքնապաշտպանության նպատակով, քանի որ շուտ տաուն իբր հարձակվել է ոստիկանների վրա մետաղյա ձողերով։ Ականատեսները պնդում են, նման բան չի եղել։ Սպանվածի աղջիկն էլ հավաստիացնում է, հայրն ընդհանրապես ցույցերին չէր մասնակցում և այդ օրը ուղակի փողոցում սպասում էր, մինչև իր տաքսին կժամանի։
Հորս ընկերը եղել է նրա հետ, բայց հասցրել է փախչել, իսկ հորը սպանել են միանգամից, ուղակի գնդակահարել են առանց որևէ նախազգուշացման։
Իրականությունը բացահայտելու, մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու հույս աղջիկը չունի, փաստում է դեպքի առաջին իսկորից քննիչներն ամեն ինչ արել են միայն պատմությունը խճճելու և ճշմարտությունը կոծկելու համար։
Իշխանություններն ասում են, թե ուզում են ամեն ինչ անել օրենքին համապատասխան, բայց երբ նայում ես, ինչ իրավիճակ է հիմա երկրում, հարց է առաջանում, հատկապես որ օրենքին են հետևում։
Արևմտյան մի շարք երկրներ դատապարտել են նախագահական վերջին ընտրություններն ու դրանցից հետո սկսված բռնաճնշումները։ Եվրամիությունը հայտարել է, թե չի ճանաչում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հաղթանակը և պատրաստվում է մինչև այս ամսվա վերջ պատժամիջոցներ սահմանել նրա վարչակազմի մոտ 3 տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարել է, թե Վաշինգտոնը ևս կմիանա այդ պատժամիջոցներին։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, ուղիղ 50 օրից հոկտեմբերի 31-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Չի բացառվում, սակայն, որ 2020 թվականի գլխավոր թեման կորոնավիրուսը ստվերի քարոզարշավի մեկնարկը։ Վրաստանի իշխանություններն արդեն իսկ հայտարարում են երկրում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հնարավոր մեկնարկի մասին։ Վերջին 3 օրերին Վրաստանում կորոնավիրուսի ավելի շատ դեպք է արձանագրվել, քան ամռան ամիսներին էր արձանագրվում 2-3 շաբաթվա ընթացքում։ Ինչպես այս պայմաններում ընթանալու քարոզարշավը կպատմի Հրաչ Մելքոմյանը։
Վրաստանի խոշոր քաղաքներում Թբիլիսիում, Ռուստավիում, Քութայիսիում, Զուգդիդում, Գորիում և Փոթիում ուսումնական նոր տարվա սկիզբը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ Նախատեսված էր դպրոցները վերաբացել սեպտեմբերի 15-ին, բայց վարչապետ Գյորգի Գախարյան այսօր հայտարարեց երկու շաբաթով հետաձգելու մասին։ Դպրոցները կվերաբացվեն հոկտեմբերի 1-ին։ Որոշման պատճառը կորոնավիրուսի նոր դեպքերի աճն է։ Անցած 1 օրում Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 87 նոր դեպք, սա ամենաբարձր թիվն է համաձայն համավարակի ամբողջ ընթացքում։ Երեկվանից Վրաստանում արգելվել են զանգվածային հավաքներով մարդաշատ միջոցառումներ անցկացնելը, հարսանիքներ, հուղարկավորություններ, շատ հանդիսատեսներով սպորտային խաղեր, արարողություններին 10 մարդուց ավելի մասնակցությունը արգելված է։ Նախորդին հայտնի դարձան COVID-19 վիրուսի նոր օջախներ։ Քութայիսի դպրոցներից մեկում կորոնավիրուսի 24 դեպք է հաստատվել, Թբիլիսի ռեստորաններից մեկում անցկացված հարսանիքը հիվանդության 5 նոր կլաստեր է ստեղծել, Ծովափնյա Բաթումին մնում է օջախներից մեկը, 10 դեպքի վարակման աղբյուրը պարզ չէ, կոնտակտավորները անհայտ են, Պաշտպանության նախարարի հրամանով բանակում ուժեղացվել է վերահսկողությունը, փակ տարածքներում պարտադիր է դարձել դիմակ կրելը։ Կորոնավիրուսի աճին զուգահեռ Վրաստանը գնում է խորհրդարանական ընտրությունների։ Սեպտեմբերի 7-ին Վրաստանի ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը հայտարարեց, որ իրենց վարչապետի թեկնածուն երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին է։ 3 իշխող վրացական երազանքը հրապարակեց կուսակցության ցուցակի առաջին 20 տեղերում ընդգրկվածների անունները։ Ցանկում վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի անունը չկա։ Ցուցակը գլխավորում է վարչապետ Գյորգի Գախարյան, նա էլ կլինի իշխող կուսակցության վարչապետի թեկնածուն։ Երկրորդ տեղում խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեն է, երրորդում նախկին խոսնակ Իրակլի Կովախիձեն։ Հրապարակված ցուցակի առաջին 20 տեղերում են նախարարներ, պատգամավորներ, կան նաև նոր անուններ։ Անակնկալ է համարվում նախկին վարչապետ, հիմա պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլի բացակայությունը, իշխող ուժի ցուցակում նա ընդգրկված չէ։ Իսկ կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի բացակայությունը կանխատեսվում էր։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Իվանիշվիլին խուսափում է պատասխանատվությունից, գերադասում է մնալ ստվերային կառավարիչ։ Մինչև վերջին պահը նաև հայտնի չէր, թե նա արդյոք մասնակցելու է ցուցակի հրապարակմանը, որը տեղի ունեցավ Թբիլիսի մնաց Մինդաս զբոսայգում անցկացված բացօթյա հավաքում։ Նա մասնակցեց հավաքին և հայտարարեց, թե վրացական երազանքի հաղթանակը Վրաստանի հաղթանակն է։ Իշխող ուժի ձեռքբերումների շարքում նա նույնիսկ դասել է Վրաստանի ռեգբի հավաքականի հաջողությունը։ Վրաստանի թիմը ընդգրկվել է 8 ուժեղագույն երկրների հավաքականների մրցաշարում, բայց ամենակարևորը ընդգծել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների հաջողությունները։ Սակայն վերջին օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերը Վրաստանում անշեղորեն աճում են։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Մարինա Էզուգբայան այսօր ասել է, թե կորոնավիրուսից բուժվում է 536 հիվանդ, նրանցից 17-ի վիճակը ծանր է, իսկ 4-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Նա ասել է, թե վերջին օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի աճը ներքին տուրիզմի ակտիվացման և անվտանգության միջոցները անտեսելու հետևանք է։ Լրագրողների հարցերի պատասխանում նա խոստովանել է, որ Վրաստանը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման առումով դուրս է եկել կանաչ գոտուց։ Եթե հուլիսի սկզբին 100 000 բնակչի հաշվարկով 1 նոր դեպք էր գրանցվում, ապա հիմա 10-ից ավելի։ Սա արդեն համարվում է դեղին նախազգուշական գոտի, իսկ 30 միավորից հետո կարմիր գոտն է։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը չի բացառել կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հավանականությունը, որը հնարավոր է լինի գալիք հոկտեմբեր-նոյեմբերին, նա նշել է, որ աշնանը սովորաբար օդակաթիլային վարակիչ հիվանդությունների աճ է արձանագրվում։ Խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում անցկացվելու են հոկտեմբերի 31-ին։ Վերջում նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը շատ քիչ են։ Աշխարհի երկրների մեծ մասի համեմատ Վրաստանում իրավիճակը բավականին բարվոք է։ Փետրվարից մինչև հիմա լաբորատոր ստուգումներով հաստատվել է կորոնավիրուսի 1917 դեպք, կորոնավիրուսից մահացել է 19 մարդ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Հայ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։